Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari surat 1 Korintus. Dan saat ini, pembahasan kita akan memasuki kitab Esra. Hal apa saja yang akan diungkapkan Esra di dalam kitabnya ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga akhirnya kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, Esra itu adalah penulis dari kitab ini. Esra tentu saja merupakan keturunan Hilkiah, sang imam besar. Sebagaimana dicatat Esra 7 ayat yang pertama. Dialah yang menemukan sebuah salinan dari hukum Taurat pada masa pemerintahan Yosia. 2 Tawarikh 34 ayat 14 mencatat tentang hal ini. Esra sebagai seorang imam tidak mampu melayani semasa pembuangan. Tidak ada bait Allah pada waktu itu. Bait Allah sudah dihancurkan. Akan tetapi, Esra memanfaatkan waktunya untuk mendalami firman Allah. Juga, Esra kemungkinan adalah penulis dari Kitab 1 dan 2 Tawarik dan juga Mazmur 119. Pasal terpanjang dalam Alkitab. Esra mengelola rumah ibadat Yahudi. Esra juga adalah pendiri dari Ordo Ahli Taurat. Ia menolong penetapan kanon kitab suci dan juga mengatur kitab Mazmur. Saudaraku, tema dari kitab Esra ini adalah firman Tuhan. Penempatan firman Allah itu dilihat dari kehidupan orang-orang ini seutuhnya, yaitu religius, sosial, bisnis, dan juga politik. Kunci terhadap kitab ini ditemukan dalam kitab Esra pasal 9 ayat 4 dan juga pasal 10 ayat yang ketiga. Dikatakan bahwa mereka gemetar karena firman Allah Israel. Kitab Esra sebenarnya merupakan kitab-kitab sejarah yang terakhir, tetapi kitab-kitab itu tidak berurutan sama sekali. Ketika kita mengakhiri kitab 2 Tawarik, kita melihat bahwa kerajaan selatan Yehuda masuk ke dalam pembuangan selama 70 tahun. Kita tentu saja tidak mendengar sedikit pun dari mereka setelah mereka ditawan sampai Ezra menuliskan sejarah tentang mereka. Ada tiga kitab sejarah yang disebut sebagai kitab-kitab pasca pembuangan, yaitu Kitab Ezra, Kitab Nehemia, dan Kitab Ester. Juga ada tiga kitab-kitab pasca pembuangan profetik, yaitu Kitab Hagai, Kitab Zakaria, dan juga Kitab Malaki. Kini, Kitab Ezra dan Nehemia itu menjadi satu kesatuan. Ezra adalah seorang imam, dan Nehemia adalah seorang awam. Dan mereka bekerja sama sedemikian rupa, sehingga kehendak Allah akan terlaksana di Yerusalem. Bersama-sama mereka menjadi instrumen dalam perwujudan pembangunan kembali dinding kota Yerusalem dan Bait Allah. Hagai dan Zakaria juga bekerja sama. Mereka mendorong orang untuk membangun Bait Allah. Hagai adalah seorang yang praktis, sebagaimana akan kita lihat ketika kita membahas kitab Hagai tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembangunan kembali dan renovasi Bait Allah itu menjadi kerinduan Ezra yang terbesar. Ia adalah seorang yang sederhana dan berpikir berdasarkan fakta, seperti misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Sementara itu, Zakaria adalah seorang pemimpi. Misalnya dikatakan bahwa Zakaria melihat seorang perempuan sedang melayang di udara dalam sebuah keranjang besar. Itu benar-benar puitis, bukan? Tetapi Hagai tidak pernah terlihat seperti itu. Namun hal yang menarik ialah bahwa Zakaria tidak pernah memikirkan tentang ukuran-ukuran dari Bait Allah. Hagai dan Zakaria bekerja sama, sama seperti Ezra dan Nehemia. Orang yang praktis dan seorang penyair memang harus bekerja sama, dan Allah sudah mengaturnya seperti itu. Saudaraku, kitab Hagai dan Zakaria seharusnya dibaca dan dipelajari dengan kitab Ezra, karena ketiga kitab tersebut ditulis dalam bayang-bayang pembangunan kembali Bait Allah dan diberikan tentu saja untuk mendorong semangat rakyat untuk membangun kembali Bait Allah yang telah hancur itu. Saudara, dalam kitab Ezra ada dua pembagian besar. Ada kembalinya orang buangan dari Babel yang dipimpin oleh Zerubabel dalam 6 pasal pertama. Kira-kira 50.000 orang yang kembali. Kemudian, pembagian yang kedua adalah kembalinya orang buangan yang dipimpin oleh Ezra. Sebagaimana dicatat dalam pasal 7 sampai pasal 10, dan kira-kira ada 2.000 orang yang mengikuti Ezra. Kini pembahasan kita memasuki Ezra pasal 1 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bahwa Ezra langsung memberi penekanan pada firman Allah. Juga di sini Kores, Raja Persia itu disebutkan. Kores merupakan salah satu dari para penguasa yang mengalami pencerahan pada masa silam. Kehadirannya sudah dinubuatkan. Namanya juga sudah disebutkan sebelum ia dilahirkan. Hampir 200 tahun sebelum ia muncul sebagai Raja Persia. Yesaya 44 ayat 28 mengatakan, "Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Yesaya 45 ayat 1 melanjutkan, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kores merupakan tipe dari Kristus. Daniel adalah seorang perdana menteri di istana Kores, dan jelas Daniel memimpin Kores kepada suatu pengetahuan akan Allah yang benar dan hidup. Kores tahu apa yang ia sedang lakukan ketika ia membuat dekrit yang menyatakan bahwa bangsa Israel dapat kembali ke tanah air mereka. Saudaraku, kepada kita diceritakan bahwa kehendak Tuhan itu digenapi dalam tindakan tersebut. Berikut adalah nubuat yang benar-benar digenapi. Dan justru pada masa pemerintahan Koreslah, Daniel memberikan beberapa dari nubuat terbesarnya, termasuk nubuat 70 masa tentang Israel. Dan sedikitnya seperempat isi Alkitab ketika diberikan, itu merupakan nubuat. Sebagian besar dari isinya sudah digenapi. Esra 1 ayat 1 merupakan satu dari bagian kitab suci yang telah digenapi. Dan lebih dari 300 nubuat mengenai kedatangan Kristus yang pertama kalinya, itu pun telah digenapi secara harafiah. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa ada sekitar 300 nubuat mengenai kedatangan Kristus yang kedua kalinya, walaupun saya sendiri belum pernah memeriksa atau menghitungnya. Saudaraku, kelahiran Kristus itu dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, dan ada empat hal yang dikatakan dalam hubungannya dengan itu. Yang pertama, dalam Mika 5 ayat 2 dikatakan, ia dilahirkan di Betlehem. Selanjutnya, dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5 dikatakan, Kristus akan disebut seorang Nasir. Dan yang ketiga, Hosea 11 ayat 1 mencatat, Kristus akan dipanggil keluar dari Mesir. Dan yang keempat, dalam Yeremia 31 ayat 5 dicatat, akan ada tangisan di Rama, sebuah kota kecil dekat Yerusalem. Saudaraku, kita melihat juga bahwa Matius menyatukan keempat serpihan ini menjadi satu, dan kemudian dia memberikan cerita Natal kepada kita. Nubuat yang digenapi adalah apa yang dinyatakan dalam Matius 2. Esra pasal 1 ayat 1 juga merupakan nubuat yang digenapi. Masa pembuangan selama 70 tahun sebenarnya sudah selesai. Dekrit dicanangkan, dan anak-anak Israel dapat kembali ke tanah kelahiran mereka. Akan tetapi kita akan melihat bahwa hanya sedikit yang kembali. Selanjutnya, Esra pasal 1 ayat 2 mencatat demikian. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Saudaraku, dekrit Kores ini tentu saja suatu dekrit yang sangat penting. Pertama-tama di situ Kores berkata bahwa kepadanya seluruh kerajaan di bumi diserahkan. Kores sedang berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang ada pada masa ia hidup. Kores adalah pemimpinnya. Dikatakan, telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Dialah pemimpin kita. Ia menyadari bahwa Allah telah memberikan dia kedudukan ini. Saudara, saya bertanya-tanya pada saat ini, berapa banyak dari para penguasa dunia yang disebut sebagai abad yang beradab ini mengenali bahwa mereka adalah para pelayan Allah? Mereka telah ditempatkan ke dalam jabatan ini oleh Allah, apakah mereka menyadari atau tidak? Kini saya ingin mengenali ekspresi Tuhan Allah semesta langit. Ini merupakan pilihan Allah yang istimewa kepada Esra, Nehemia, dan juga Daniel. Anda dapat lihat bahwa setelah kejatuhan Yerusalem, Allah tidak dapat lagi diidentifikasikan dengan Bait Allah sebagaimana Dia yang hidup di antara para malaikat. Kemuliaan dikatakan sudah pergi. Yehezkiel melihat visi tentang perginya kemuliaan Allah meninggalkan Bait Allah di Yerusalem. Kemuliaan itu terangkat dari Bait Allah dan kemudian menunggu untuk melihat apakah umat Allah akan kembali kepada Dia dan berpaling dari penyembahan berhala mereka. Tetapi ternyata umat Allah ini tetap mengeraskan tengkuk mereka. Kemuliaan itu pergi ke kota dan ke dinding kota, dan kemudian berhenti lagi. Tetapi rakyat tetap tidak mau kembali kepada Allah. Kemudian, kemuliaan Sekina itu terangkat ke puncak Bukit Zaitun, dan di situ menunggu sekali lagi. Tetapi tetap saja tidak ada yang berpaling kepada Allah. Jadi, kemuliaan itu terangkat ke surga, dan tidak terlihat lagi. Walaupun kemuliaan Sekina tidak kelihatan, Tuhan Yesus diliputi kemuliaan itu di dalam tubuh manusia. Ia adalah Allah. Allah telah mengesampingkan kemuliaannya ketika Yesus datang ke dunia. Namun, Ia adalah Allah yang sehakikat dengan Allah, dan Ia adalah manusia yang sehakikat dengan manusia. Saudaraku, karena kemuliaannya ditutupi, maka Yesus ditolak dan disalibkan. Walaupun manusia menyalibkannya, Dia tetap adalah Sang Raja. Dalam kitab Injil Matius, Tuhan Yesus dilahirkan sebagai Raja. Ia hidup seperti seorang Raja. Ia melakukan mujizat sebagai seorang raja. Ia bahkan mengajar seperti seorang raja. Tuhan Yesus ditahan sebagai seorang raja, diadili juga sebagai seorang raja, dan bahkan Ia mati sebagai seorang raja. Tuhan Yesus dikuburkan sebagai seorang raja. Ia bangkit juga sebagai seorang raja dan naik ke surga juga sebagai seorang raja. Saudaraku, pada suatu hari kelak, Ia akan datang kembali sebagai seorang raja. 1 Timotius 6 ayat 15 mencatat, Ia adalah raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dewasa ini, Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang ada di surga. Anda tidak perlu pergi ke Bethlehem untuk mencari Dia, karena Ia ada di surga. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ketika kemuliaan Sekina itu terangkat dari bumi, Allah menyerahkan umat-Nya kepada orang non-Yahudi dan mengirimkan mereka ke pembuangan di Babel. Allah menghancurkan sistem teokrasi di Israel dan menjadi Allah surgawi. Dan Ia masih dalam keadaan seperti itu bagi umat-Nya yang silam, dan Ia akan tetap demikian sampai Ia kembali ke Yerusalem untuk menegakkan tahta-Nya kembali sebagai Tuhan dari seluruh bumi. Dan pada saat itu, Yerusalem akan menjadi kota dari Sang Raja Besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kini marilah kita kembali kepada ayat kedua dari kitab Esra. Perhatikan bahwa Kores dengan sangat tegas berkata, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Kata menugaskan itu sebenarnya berarti bahwa Allah sudah memerintahkan dia untuk melakukan hal ini. Ini tentu saja luar biasa ketika kita ingat bahwa Kores sebenarnya adalah seorang penguasa dunia yang non-Yahudi pada waktu itu. Jelas, Kores melalui pelayanan Daniel sang nabi sudah memiliki pengetahuan akan Allah yang hidup dan benar. Kores kemudian memberikan izin kepada orang Yahudi yang sudah berada di tempat pembuangan di Babel untuk kembali ke Yerusalem. Selanjutnya, saudaraku, Esra 1 ayat 3 mencatat demikian. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa Allah telah memerintahkan Kores untuk melakukan hal ini. Tetapi kita melihat bahwa Kores tidak memerintahkan umat Israel untuk pergi ke Yerusalem. Ia bahkan hanya memberikan izin kepada mereka untuk pergi ke sana. Selanjutnya, saudaraku, Esra 1 ayat 4 mencatat demikian. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Saudaraku, izin diberikan kepada umat Israel untuk kembali. Dan mereka yang tidak memilih untuk kembali, tentu saja harus memberikan persembahan emas dan perak dan benda berharga lainnya, yang tentu saja itu akan digunakan untuk menolong saudara-saudara mereka yang akan kembali untuk melaksanakan perintah ini, yaitu membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Selanjutnya, Esra 1 ayat 5-6 mencatat demikian. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Saudaraku, sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya sangat sedikit orang yang pergi atau kembali pada waktu itu. Saya tidak ingin menghakimi mereka karena mereka mungkin memiliki alasan yang sangat kuat untuk tidak pergi. Tetapi tentu saja, jelas itu merupakan kehendak Allah untuk pergi dan sebagian memutuskan untuk tidak pergi. Mereka telah menetap di Betel. Saya berpendapat bahwa banyak dari antara mereka yang sudah mapan dan kemudian menikmati kehidupan masyarakat Babel yang menyenangkan dan juga kaya. Banyak di antara mereka yang mungkin telah menjadi kaya raya, sehingga mereka memutuskan untuk tidak kembali ke daerahnya. Sedikitnya, mereka merasa bahwa itu bukanlah kehendak Allah atau bukan saat yang tepat untuk pergi. Saudaraku, karena itu, tentu saja bukanlah hak saya untuk mengatakan bahwa orang-orang ini berada di luar kehendak Allah. Saya memang tahu bahwa di kemudian hari, ketika kita sampai pada kitab Ester, kita akan melihat kisah dari mereka yang menetap di Babel. Dan itu tentu saja bukanlah sebuah kisah yang indah. Pada waktu itu, mereka jelas berada di luar kehendak Allah. Dan satu hal yang dapat dikatakan tentang penampilan mereka ialah, jelas di antara mereka tidak hadir suatu semangat permusuhan dan saling menghakimi antara kedua kelompok. Mereka yang kembali dan mereka yang menetap. Mereka yang memutuskan untuk menetap, menolong saudara mereka yang akan pergi. Mereka menyediakan segala kebutuhan untuk yang pergi. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ezra ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab ini, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.